Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 5 minuta, dobar dan. Povodom 95 godina Radio Beograda, gost naše kuće je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Za naš program govori o evropskom putu Srbije, pozitivnom napretku i prioritetima u nastavku procesa pristupanja Evropskoj uniji. Razgovor sledi na početku emisije. U središtu pažnje još kako unaprediti trgovinsku i ekonomsku saradnju Srbije i Belorusije. Gost emisije posle pola šest je Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Povodom početka primjene zakona o zaštiti podataka o ličnosti razgovarat ćemo o tome zašto je ovaj propis važan za građane i koliko su službe koje posjeduju podatke o građanima spremne za njegovu primjenu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Povodom 95 godina Radio Beograda, gost naše kuće je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Za naš program govori o evropskom putu Srbije, pozitivnom napretku i prioritetima u nastavku procesa pristupanja Evropskoj uniji, značaju i ulozi medije u izveštavanju u Evropskoj uniji, kao i o projektima koje realizuju u Srbiji. S njime razgovarala Nataša Raketić.
Gospodine Fabrici, hvala vam što govorite za naš program.
Thank you very much.
Hvala i vama, meni je veliko zadovoljstvo. Evo prvi put se moj glas čuje na Radio Beogradu i dobar dan ili dobro jutro svim našim slušalcima.
Good morning to all your listeners.
Na polovini ste mandata u Srbiji. Kako vidite proces evrointegracija Srbije?
Vreme mi jako brzo prolazi ovde kod vas u Srbiji, primetili ste dobro, već sam praktično na polovini svoga mandata, skoro dve godine, ali da ne zaboravim da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam na Radio Beogradu, još jedan put to da ponovim, vi ste jedna, kad smo pomenuli vreme, stara institucija, 95 godina, mogu samo i na srpskom da vam ponovim. Pitali ste me o pristupnim procesima Srbije Evropskoj uniji. Proces se odvija, u toku je. Proces je naravno uvek složena stvar, ali ono što je osnovna karakteristika svakog procesa pridruživanja Unije je da je on jedno partnerstvo, jedan zajednički rad, jedna dvosmerna komunikacija. S jedne strane imamo Evropsku uniju, s druge Srbiju i radimo zajedno na tome. Vrata su Srbiji naravno otvorena za evropske integracije, za Evropsku uniju. Opredeljenje o nastavku integracija tim otvorenim vratima sa evropske strane da je uvek tu. Imamo potvrdu toga i od novoformirane Evropske komisije, čuli smo predsjednika komisije, od predsjednika novoizabranog Evropskog parlamenta, da su sa svim opredeljeni da se procesi integracija, odnosno proširenja Unije, nastave. Sa srpske strane, ja mislim, najvažnije da Srbija, a kad kažem Srbija, ne mislim na ono što je politička struktura Srbije, što je državni aparat, već celo društvo, pošto evropske integracije u stvari dotiču celo društvo jedne zemlje koje se uključuju u Evropu, znači svi ljudi, mediji, društvene institucije, gledaju na evropske integracije kao na nešto što će biti u jednom trenutku središnji dan njihovog života i dotiče njihov svakodnevni život.
Po vašem mišljenju, gde je Srbija napravila najveći napredak, a šta je to što bi trebalo da budu prioriteti u narednom periodu, na čemu bi trebalo raditi?
Yes, the process is quite complex and
kako rekoh malo čas, proces jeste složen i praktično sveobuhvatan, ogromna široka lepeza koja zadire, dotiče sve elemente društva i života. Ali ako treba dve stvari da izdvojim, pošto ste me pitali da izdvojim šta je nešto gde je Srbija najviše napredovala i gde treba da uloži najviše napora, onda bi to svakako bile privreda, odnosno ekonomija, gde je Srbija najviše napredka ostvarila, a gde treba najviše napora da uloži svakako oblast demokratije. Kada govorimo o privredi, napredak je veoma vidljiv, veoma očljiv, uočile su ga i Evropska unija, uočile su ga ostale međunarodne institucije, nismo tu jedini. Ostvarena je makroekonomska stabilnost koja se uvek navodi kao prvo najveće privredno postignuće, međutim, naravno može još puno toga da se uradi, treba da se uradi ako slušate pripadnike poslovne zajednice, poslovne ljude. Mogla bi poreska klima da se poboljša, veća predvidljivost poreske politike, privrednici žale na korupciju u društvu, mogla bi da se treba raditi organizaciju javnih preduzeća, ostvariti jedno uopšte povoljnije privredno okruženje, poslovno okruženje, jednu bolju poslovnu klimu. I ako gledate, ne samo privrednike, poslovni ljudi, obični ljudi bi volili da dožive veće plate, da imaju bolje, stabilnije socijalno osiguranje. Ukratko, jedno opšte kretanje ka onome što se u Evropskoj uniji zove održiva ekonomija, održiva privreda, to je nešto što je Evropski prioritet, zašto se Evropa zalaže, odnosno jedna ekonomija, ekonomsko okruženje koje je za svakog čoveka, za običnog čoveka. Druga oblast gde treba više raditi je ovo što sam malo čas nazvao demokratijom u najširem značenju reči. Sve ono što se tiče demokratije u društvu, znači osnovne postavke iz domena vladavine prava, ljudskih prava i efikasne uprave u društvu, efikasne državne uprave, to je isto element demokratije. U svim našim izveštajima navodimo ove elemente, u ovu oblast u kojoj treba raditi, rađeno, ali treba više raditi, treba ulagati više napora. Prvi element je, uvek smo podržavali i zalažemo se i dalje za reformu pravosudnog sistema, potrebno je stvarno ostvariti jedno nezavisno, efikasno sudstvo u koje ljudi imaju poverenja. Zatim drugi moment, izuzetno važan, je sveobuhvatno reformisanje državne, odnosno javne uprave. Javna uprava je taj ogromni mehanizam, taj servis koji pruža usluge građanima, možda nekad nisu ni svesni, od papirologije do bolnica, do svega onoga sa čim običan čovjek ima dodira kada je u nekoj interakciji sa državom. Zatim treći, jako važan stub je garantovanje slobode izražavanja, odnosno medijskih sloboda i situaciju u medijima. I ono što se na engleskom kaže checks and balances, odnosno sistem kontrola i nadležnosti, odnosno osnaživanje uloge skupštine parlamenta u sistemu funkcionisanja države, odnosno podele moći. Srbija radi na svim ovim oblastima, napredak mi uvek primećujemo, ocenjujemo, ali treba uraditi mnogo više, treba se mnogo više ovome brinuti i treba mnogo snažnije napore ulagati.
U poseti ste Radio Beogradu, koliko su mediji važni informisanju građana o Evropskoj uniji i njenim principima, da li tome pridemo dovoljnu pažnju? Evo, ovde ste dovoljan dug period, da kažemo da ste možda mogli da ocenite tu situaciju, kako mediji izveštavaju.
Well, thank you for the question. Certainly the role of the media is
izuzetno sam vam zahvalan na ovom pitanju. Mislim da mediji igraju ključnu ulogu u društvu i da su izuzetno važni za građane, ne samo kada se govori izveštaj o Evropskoj uniji, već o svim temama i svim stvarima koje su od interesa za ljude u zemlji. Mi kao evropska delegacija imamo dosta projekata saradnje promocije medija. Danas smo posjetili Radio Beogradu, pre vas smo posjetili Radio Televiziju Srbije, obišli novu upravo uspostavljenu, puštenu u rad sveobuhvatnu zajedničku integrisanu redakciju za vesti. Izuzetno me također raduje što smo pokrenuli upravo sa vašom kućom, sa Radio Beogradom, ovu ideju evropskog biltena koji će biti emitovan svakoga petka. Mislim da je važno, najvažnije izveštavanje na jedan objektivan način, da građani Srbije imaju činjenice pred sobom i pouzdane informacije o onome što se u Evropi dešava.
And there's a lot of good stories to tell about Serbia and the European Union.
Upravo za vas, za kolege novinare, to je priča Srbije i Evropske unije, dobra medijska priča, dobra novinarska priča, ima puno dobrih, lepih priča koje mogu da se prezentuju kao novinarske priče. Evo samo da pogledamo što su zadnjih 10 godina desilo od kada je proces integracija intenzifikovan, kada se više o tome radi i govori. Pre neki dan sam bio u jednoj školi, otvarali smo neki projekat i gimnazijalci su mi pitali, pa dobro, šta sad Evropska unija radi za mene, kak ja sad imam koristi od toga. I ako stvarno pogledate u zadnjih 10 godina, pa kažemo da je prva stvar koja je označila početak neke intenzivnije saradnje, bilo ukidanje viza. Pre toga je bila jako komplikovana situacija i velika gnjevažnost svakog čoveka da stoji u redu pred ambasadom, navaju dokumente, dobija vizu za svaku evropsku zemlju. Od pre 10 godina je slobodan ulaz za građane Srbije u šengensku zonu. Možda je neosetno, ali je jako velika korist, mislim, odnosno ono što je nekada bilo pre 10 samo godina. Znači, imamo mnogo novih radnih mesta u Srbiji koja su otvorena upravo zahvaljujući evropskim kompanijama. Zna se ili se ne zna da 75% direktnih neposrednih stranih investicija koje su ušle u Srbiju došlo iz Evropske unije. 3/4 srpskog izvoza takođe ide u Evropsku uniju. Znači, privrednici u Srbiji su izuzetno zainteresovani. Šta mi konkretno kao institucija, kao delegacija koja predstavlja Evropsku uniju ovde radimo u tom domenu privrednom? Imamo dva instrumenta novčana. Jedno su grantovi, kako kažemo, kolokvijalno su donacije, nepovratna finansijska pomoć. I drugo su povoljni zajmovi Evropske banke za investicije i razvoj. I u zadnjih 10 godina, kroz ova dva instrumenta finansijska, preko delegacije u Srbiji ušlo 8 milijardi evra. 5 kroz povoljne zajmove, 3,3 milijarde su bili direktni nepovratni nepovratne donacije. Cifra je zbilja ogromna kad je saberete ovako, jer ljudi to izgube iz vida, ali nije, kad govorim onome što je Evropska unija radila ovde, nije za mene kad sam prošli pogledao video na papiru cifru 8 milijardi, pa kažemo šta to znači. Skoro sam pre neki dan bio na otvaranju nove urgentnog medicinskog centra u Vranju, službe hitne pomoći. To je evropska pomoć. Idete u Novi Sad, prelazite Žeželjev most, novi Žeželjev most izgradila Evropska unija. To je evropska pomoć. Odbrana od poplava na Savi, na Dunavu, na Kolubari, opet su evropske donacije. Kanalizaciju u mnogim gradovima, zatim studentski program Erasmus, razmjena studenata, novinarska putovanja i posete. Znači, to su sve stvari koje donose, čine razliku u svakodnevnom životu srpskih građana, imaju jednu ideju o tome kako izgleda Evropska unija. Kad se Srbija uključi u Evropsku uniju, tih promjena će biti još više. Tako da kažem, mi smo prvi prijatelj Srbije, prvi partner, prvi donator, prvi investitor. I želimo da svi u Srbiji to shvate. 21. vek je, Srbija ulazi u 21. vek, Evropska unija, evropske integracije treba da budu taj alat koji doprinosi modernizaciji Srbije, enzim generator modernizacije u Srbiji.
U Evropskoj uniji raste poverenje u radio kao medij. Da li slušate radio i u koji mediji imate najveće poverenje?
There was this pop song in the 80s, video killed the radio star. And I think we are
davno 80-ih bila je neka pop pesmica, kaže video ubio radio. Ali mislim da to nije više slučaj, možda će čak biti obrnuto. Ja ga volim, slušam radio. Radio možda se sluša i kad se čovjek vozi u kolima i kad radi nešto drugo, kad se kreće ulicom. I sama vaša kuća sve dok toga traje 95 godina, bila je prvi medijum za širenje vesti, a siguran sam da će nastaviti da traje tako, neće se završiti sa njom.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd i što ste posetili našu kuću.
Thank you very much for host me and I hope that your listeners.
Hvala i vama na dobrodošlici i nadam se da su vaši slušaoci stekli bar nekakvu ideju malo o Evropskoj uniji. Delegacija ovdje u Beogradu, prisutni smo, to je sad moramo na svim socijalnim medijima i otvoreni za sve vaše komentare, za kritike, za pitanja i za svaki razgovor o Evropskoj uniji koji vas može zanimati i vaši slušaoci.
Whoever is interested in the European Union and I hope they are the great majority in this country. Hvala puno.
Hvala vama.
Časova 20 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju U središtu pažnje. Srbija i Belorusija imaju izuzetno dobre političke odnose, ali te odnose ne prati robna razmena u meri u kojoj bi mogla. Ocenjeno je u Beogradu na sastanku Mešovite komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju. Stoga je dogovoreno da se ta saradnja unapredi i akcenat stavi na mali i srednji biznis. Komisija priprema i posetu predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka Srbiji, koja će biti posle novembarskih izbora u toj zemlji. Nataša Ćimović.
Robna razmjena između Srbije i Belorusije u prvom polugodištu je povećana za čak 130%, ali opet to nije dovoljno s obzirom na potencijale. Naročito ako se ima u vidu da ne postoji ni jedna politička ili administrativna prepreka da srpska roba pronađe put ka beloruskom tržištu, kaže državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović.
Naša razmjena otprilike na godišnjem nivou je negde oko 150 miliona dolara. Činjenica je da je, da kažem, suficit na strani Belorusije, ali zato smo danas tu da poradimo i da vidimo šta je to što može da olakša našim privrednicima da se pojave tamo ili da olakša beloruskim privrednicima da se pojave kod nas u Srbiji. Šta je to što je iz Srbije dominantno išlo tamo? Najveći izvoznici su, rekao bih, BIS, rekao bih Fiat, Target, znači to je jedna paleta proizvoda koji su dominantni ili imaju najveće učešće u našem izvozu tamo, dok su iz Rusije, odnosno Belorusije, izvinjavam se, dominantno stizale mašine i proizvodi od metala.
Mešovita komisija ima zadatak da do dolaska predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka u zvaničnu posjetu Srbiji pripremi teren za proširenje ekonomske saradnje. Ministra trgovine Belorusije Vladimira Kotlovića pitali smo zašto nema više investicija iz njegove zemlje u Srbiji.
U nas je ovdje zborečnija proizvodstva naše.
Mi smo stavili akcenat na krupna preduzeća ovdje kod nas. U Srbiji radi se montaža i autobusa, zarađuje se i sa minskim MTZ-om, Mazom, Belazom. Međutim, nekako smo zapostavili mali i srednji biznis koji se razvija i u jednoj i u drugoj zemlji. Tu vidimo veliki potencijal.
Najveći izvoznici iz Srbije u Belorusiju su Železara, Fiat i Target. U obrnutom smeru ka nama najviše su stizale mašine i proizvodi od metala. Srbija i Belorusija već nekoliko godina imaju sporazum o slobodnoj trgovini, a novi dokument sa Evroazijskom ekonomskom unijom dodatno na taj spisak za bescarinski izvoz stavlja alkohol, hranu, sire.
Thank you.
17:24, vi pratite Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Posle bloka reklama i muzike govorimo o početku primene zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Zašto je ovaj propis važan za građane i koliko su javne službe i privreda spremne za njegovu primenu? Gost je Zlatko Petrović iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Dual Selection, 11 kg, 899,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album, Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastanke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bitev, u 17.26. septembra. Počnemo ljubav iz početka.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Eko.
I met her on a Monday evening. She was standing outside of the parking ride. And I said, hey ma, where you been? Been looking for a woman like you for all my life. And she said, hola, talk to me before I have to leave. In one day we could be maybe more than two lost souls just passing by. Knew I was falling when I looked inside your eyes. She said, I know you are, but what am I?
Tell me, have you seen a sunset turn into a sunrise? Kiss right through the night, 'cause we should try that sometime. Hold you till the morning. If I said I'm falling, would you just reply? I know you are, but what am I?
Drag it to the side. I know your heart is beating quick. And if you put your head on my chest, you're the same as mine. And we'll be making love until the sun comes up. But one day, maybe I could put a ring on your finger before you change your mind. Knew I was falling when I looked inside your eyes. She said, I know you are, but what am I?
Tell me.
Just
right through the night.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o početku primene zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Zašto je ovaj propis važan za građane i koliko su službe koje poseduju podatke o građanima spremne za njegovu primenu? Gost emisije je gospodin Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Gospodine Petroviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Šta predviđa novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji se primenjuje evo već mesec dana?
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti novi u Republici Srbiji donet je zbog naših obaveza koje su preuzete na međunarodnom planu. Naime, prema zakonu o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, naša zemlja je u obavezi da uskladi svoje zakonodavstvo sa propisima u ovoj oblasti iz Evrope. E sad, u Evropi je donet još pre neke 2-3 godine skoro, je donet jedan novi, veoma interesantan i veoma zanimljiv, veoma kompleksan propis koji se zove Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti. Naši građani je poznaju pod nazivom, skraćenicom GDPR. Međutim, pored GDPR-a, propise u oblasti zaštite podataka o ličnosti u Europskoj uniji podrazumeva i još jedna direktiva Europske unije, kolokvijalno nazvana policijska direktiva. Praktično, naš novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti podrazumeva praktično prebacivanje, transponovanje odredbi GDPR-a i te direktive u srpski zakon. Kao što je Evropska opšta uredba veoma kompleksna, veoma zahtjevna za razumevanje, shvatanje i za primjenu, tako je i naš novi zakon o zaštiti podataka koji se primjenjuje već mjesec dana, u principu dosta zahtjevan, posebno zato što kombinuje odredbe ova dva evropska propisa.
U kom smislu zahtevan?
Pa zahtevan je zato što uvodi nekakve nove institute, proširuje, uvodi nekakve nove terminologije, daje nova prava licima, meni, vama, bilo kom građaninu, također nameće nekakve nove obaveze rukovodcima podataka o ličnosti, obrađivačima podataka o ličnosti. Znači praktično svakome onome ko raspolaže podacima o ličnosti građana.
Da.
U tom smislu svako od nas stiče nekakva nova prava, ima pravo da izvrši uvid u svoje podatke, pravo na ispravku, dopunu, brisanje svojih podataka, pravo da prenese svoje podatke, pravo da ograniči obradu svojih podataka itd. A sa druge strane, rukovodci podataka također dobijaju niz novih obaveza, a posebno ako su spadaju u kategoriju takozvanih organa vlasti.
Dakle, zakon između ostalog građanima pre svega pruža novi set prava kojima štiti njihove lične podatke i propisuje strože kazne za nezakonito postupanje s tim podacima.
Upravo tako. Recimo, taj evropski propis o kojem sam malo pre govorio, GDPR, je izuzetno bitan i veoma zanimljiv upravo zbog drakonskih kazni koje propisuje u slučaju nepoštovanja odredbi. Tako da, recimo, u Europskoj uniji možete biti kažnjeni do 20 miliona eura za kršenje GDPR-a ili do 4% globalnog prihoda vaše kompanije. U našoj državi možete biti kažnjeni prekršajno i te kazne su mnogo, mnogo, mnogo niže. Postoji niz prekršaja gde vam prekršajni sud može kazniti i postoje nekakvi prekršajni iznosi u fiksnom iznosu gde vas poverenik može kazniti. Recimo, ako ne imenujete lice za zaštitu podataka o ličnosti, ako ne obavestite poverenika, ko vam je to lice, ako ne vodite nekakve obrasce propisane zakonom itd.
Koliko su građani upoznati sa, da kažem, setom svojih prava koja proizilaze iz ovog zakona, odnosno njegove primjene?
U principu, na povereniku je za posljednjih 10 godina bio jedan pionirski posao da praktično zaštitu podataka o ličnosti dovedemo u Srbiju i da širimo reč, praktično da podižemo svest kako kod države, tako kod privrede, tako i kod pojedinaca, kod građana, o pravima koje imaju. Recimo, do pre mjesec dana na snazi je bio, u primjeni je bio stari zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je vama davao mogućnost da ostvarite prava da pristupite svojim podacima, dobijete informaciju gdje se vaši podaci nalaze, kojim njima raspolaže, na koji način, da ste mogli zahtijevati brisanje, korekciju tih podataka, ograničavanje njihove obrade, a novi zakon propisuje još čitav niz, još čitavu paletu novih prava koje možete da ostvarite. U principu, građani su za posljednjih 10 godina prepoznali službu poverenika kao službu koju se može vjerovati i zaista veliki broj postupaka koje je služba poverenika pokretala i sprovodila u cilju zaštite prava na zaštitu podataka o ličnosti građana Republike Srbije.
Koja je to paleta novih prava koji ste spomenuli?
Pa, pored recimo prava na brisanje podataka, zakon prepoznaje nešto što je u Evropskoj uniji kroz praksu Evropskog suda pravde prepoznato kao takozvano pravo na zaborav. Pa recimo, ako možete da ostvarite pravo da neko obriše nekakve vaše podatke kojima je recimo raspolagao, nema više svrhe da raspolaže tim podacima ili opozovete pristanak i tako dalje, ima mogućnost takođe građani sada da se obrati zahtjevom za brisanje linkova koji na internetu vode do njegovih podataka. Ovo pravo posebno dolazi do izražaja u internetskom okruženju, svakodnevnom našoj upotrebi interneta. Recimo, kada u Google unesete svoje ime i prezime, dobijate linkove do nekakvih podataka. Zahvaljujući ovom pravu, možete recimo da zahtevate da taj rukovalac, taj koji je objavio neke vaše podatke, mora da preduzme, kaže, sve razumne mere u skladu sa raspoloživim tehnologijama, da te linkove obriše i da sledeći put kada vi ukucate recimo svoje ime i prezime, da u pretraživaču u Google ne dođete do tih podataka.
Na koji način pravo na zaborav funkcioniše u praksi, odnosno kako neko ko ima navedeno pravo može i da ga ostvari?
U zakonu piše da u slučaju da rukovalac objavi podatke o ličnosti, lice se obraća samom rukovalcu, a taj rukovalac dalje preduzima sve mere koje su mu na raspolaganju u skladu sa raspoloživom tehnologijom, kaže opet sve razumne mere kako bi preduzeo da obavesti sve druge rukovodce o potrebi brisanja tih podataka, kopija podataka i takozvanih elektronskih veza, u prevodu linkova koji se na internetu mogu pronaći, a koji vode do vaših podataka o ličnosti. Kako će ovo pravo u Srbiji izgledati u budućnosti, to tek ostaje da se vidi. Znači, zakon je u primjeni tek poslednjih mjesec dana. Vaše pravo u slučaju da rukovalac se ogluši u vaš zahtev, recimo za brisanje podataka ili za pristup podacima i tako dalje, možete također zaštititi tako što ćete se obratiti takozvanom pritužbom povereniku, gde poverenik rešava o vašem pravu. Također, novi zakon propisuje nešto što mi smatramo da u principu nije dobro zakonsko rješenje, ali je zakon donet i sada se mora primjenjivati, a to je da istovremeno o istoj stvari možete podnesete tužbu parničnom sudu. Ta tužba se podnosi višem sudu prema mestu vašeg prebivališta ili prema mestu sedišta rukovodca podataka i protiv te dalje presude možete da uložite žalbu i da uložite reviziju u kasacionom sudu i tako dalje. Ono što, na što je poverenik ukazivao, ono na što je društvo sudija Srbije ukazivalo, jeste da ovako zakonsko rješenje može dovesti do problema, do jednog pravnog paradoksa, da praktično može doći da recimo upravni sud i parnični sud donesu dve različite presude o istoj stvari. Takozvano kršenje starog pravnog načela ne bis in idem ili ne dva puta o isto. Kako će zaštita ovog prava izgledati u budućnosti, da li će zaista dolaziti do ovakvih sukoba nadležnosti, ostaje se vidi.
Ako uzmemo neke primere iz života, da li u buduće bez naše dozvole reklamnu ponudu niko ne bi smeo da nam šalje ukoliko mi to ne želimo? I kako informisati građane o njihovim pravima? Koji su to još primjeri iz svakodnevnog života koji su obuhvaćeni ovim zakonom?
Pa pre svega, što se direktnog marketinga tiče, svakome od nas je prema novom zakonu omogućeno takozvano pravo na prigovor. Znači, ako vas neko zatrpava reklamnim materijalom putem e-mailova, SMS-ova, pošte koja je direktno adresirana na vas i tako dalje, imate mogućnost ulaganja prigovora. U takvoj situaciji lice koje dobije taj prigovor je dužno da odmah prestane sa tim direktnim marketingom. Znači, vi praktično kažete, slušaj, ja ne želim više da me zatrpavaš sa e-mailovima, poštom, SMS-ovima i tako dalje, i to lice je dužno da odmah to prestane da radi. Obrada podataka ličnosti je nešto što praktično prožima sve sfere života. Znači, obrada podataka ličnosti se može naći i u našim svakodnevnim aktivnostima, u stambenim odnosima, u radnim odnosima, u zdravstvu, bankarstvu, osiguranju, policiji, vojsci, trgovini. Praktično u svakom aspektu naših života se nalazi obrada podataka o ličnosti. Praktično svi zakoni koji regulišu svaki od tih aspekata, znači i zdravstvene usluge, i bankarstvo, i trgovinu, i policiju, i vojsku, i tako dalje, moraju na odgovarajući način da regulišu koji se to podaci o ličnosti obrađuju u toj aspektu, toj sferi života. Ono što je veoma bitno također jeste novi zakon propisuje da se svi ostali zakoni u Republici Srbiji moraju uskladiti sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u delu u kom uređuju obradu podataka o ličnosti. E sad, srpski zakon kaže da se svi ti zakoni imaju uskladiti sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti do kraja 2020. godine. To znači u narednih godinu i tri meseca. Koliko je to realno, tek ostaje da se vidi, ali moramo imati na umu da je posebno iduća godina izborna, što znači da ni Skupština neće za sve to vreme raditi u punom kapacitetu i zaista ne znamo da li iko napravio analizu koliko je to zakona u našem pravnom sistemu, u našem pravnom poretku, koliko njih treba promeniti i tako dalje. Drugim rečima, plašimo se koliko je ova jedna zakonska odredba zaista da li je izvodljiva.
Da li je realna,
da li je uopšte takav cilj preambiciozno postavljen.
Pre nego što objasnite koje su to obaveze onih koji posjeduju podatke, moram da vas pitam zašto je poverenik pre donošenja ovog zakona sugerisao, da ne kažem tražio, odlaganje donošenja zakona.
Činjenica je da je institucija poverenika 7 meseci je bila bez prvog čovjeka institucije, znači da Narodna skupština nije imenovala bilo poverenika. Novi poverenik, gospodin Milan Marinović, je imenovan praktično 10 dana pre početka primjene novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Zatečeno stanje je bilo takvo da u principu veliki broj subjekata, rukovalaca podataka nije zaista bio spreman za početak primjene novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, to je činjenica.
A zbog čega nije bio
spreman? Oni koji su bili spremni za početak primjene jesu posebno rukovodci za koji stoji obično veliki kapital, znači oni koji imaju delovi korporacija, društva koje su povezana sa drugim društvima u Evropi, koja su se bila na vrijeme usklađivala i uložila novac u usklađivanje sa evropskim propisima, sa tim GDPR-om i tako dalje, i banke i tako dalje. Sa druge strane, mala i srednja preduzeća praktično nisu imala takvih obaveza i u tom smislu nisu bila spremna za početak primjene. Sa treće strane, javni sektor je u principu, što će se pokazati i već se pokazuje, nije praktično ništa preduzeo za sve ovo vrijeme, za ovih 9 mjeseci, i to je ono što je najveći problem. Recimo, svaki organ vlasti u Republici Srbiji, to znači svaki državni organ, svaki organ teritorijalne autonomije, lokalne samouprave, javno preduzeće, javna ustanova, javna služba, pravna fizička lica, organizacije kojima su poverene javno ovlašćenje, svaki od tih subjekata predstavlja takozvanog rukovodca podataka o ličnosti. Svaki od tih organa vlasti, recimo, mora imenovati takozvano lice za zaštitu podataka o ličnosti, nekoga od zaposlenih ili nekoga koji je ugovorno angažovan. Ukupan broj svih tih organa vlasti daleko prevazilazi recimo 10.000, možemo govoriti o 10-15.000 rukovalaca. Na današnji dan ima prijavljenih negde oko 200 lica. To znači da svi ostali nisu prijavili da su imenovali to lice za zaštitu podataka o ličnosti, a ako ga nisu imenovali, onda nisu ni većinu drugih odredaba niti mogli da ispune.
Šta je potrebno kako bi se ta situacija popravila? Dakle, nedavno se tako ovo što ste rekli, u javnosti se moglo čuti da je u prethodnom periodu od kada je donet zakon, manje od 200 organa, ustanova i javnih preduzeća prijavilo službi poverenika lice koje je zaduženo za taj posao. Ni privreda nije ažurnija.
To je upravo priča o kojoj priča.
Da.
Znači, prvog dana kako je zakon počeo se primjenjuje, recimo sve poslovne banke su ta lica prijavile zato što su se ozbiljno pripremala za početak primjene ovog zakona. Ali vi recimo današnji dan, evo jutro sam provjeravao, recimo od svih ministarstava, samo 6 ministarstava je prijavilo to lice. Možda 10 škola, možda 3 bolnice, možda 15 javnih komunalnih preduzeća u celoj Republici Srbiji. Vi ako pobrojite sve te rukovodce podataka, znači sva ministarstva i Narodnu skupštinu i vladu i sve sudove i prekršajne sudove i sve ustanove, javna preduzeća, javna komunalna preduzeća, svaku školu, svaku bolnicu u Republici Srbiji, doćete do jednog ogromnog broja. Svako od tih subjekata ima tu istu obavezu, a tu istu obavezu je na današnji dan samo 200 ljudi uradilo.
Da.
To dovoljno govori o tome koliko su u javnom sektoru ljudi uopšte spremni za primjenu jednog ovakvog zahtjevnog propisa, koji pored imenovanja tog lica podrazumeva još niz obaveza.
Da, šta još podrazumeva?
Pa pre svega ajmo o tom licu. Recimo to lice, ne možete da imate bilo koga da bude lice zaštite podataka o ličnosti. Morate imenovati nekoga koji ima odgovarajuća stručna znanja, stručne kvalifikacije. Neko koji bi praktično imao ulogu da bude agent promjena u vašoj organizaciji, da lica upoznaje i zaposlene i menadžment, sa značajem zaštite podataka o ličnosti, da praktično prati propise u ovoj oblasti, da bude uključen u svaki proces koji se tiče obrade nekakvih podataka o ličnosti, da daje svoje mišljenje, da ne bude neko ko će biti imenovan tek tako i da bude skrajnut pro forme, nego je tu poenta praktično imenovanje nekoga ko će praktično biti na direktnoj vezi sa rukovodiocem ustanove, rukovodiocem organa, nekoga koje što kaže može i da utiče i čija reč će se slušati u celoj priči. Pored toga postoje nekakve opšte obaveze rukovalaca. Te opšte obaveze podrazumevaju da podatke koje obrađujete morate obrađivati u skladu sa nekakvim načelima zakona. To znači da ih morate obrađivati na zakonit, pošten, transparentan način, da podaci koje obrađujete imaju odgovarajući kvalitet, da budu tačni, da ne budu zastarali, netačni, nepotpuni, neažurni, da ograničite rok čuvanja tih podataka, da ih obrađujete samo odgovarajuću svrhu. I kaže zakon da morate da preduzmete odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi ti podaci bili zaštićeni. Da ne bi u prevodu došlo do toga da podaci budu uništeni, zapaljeni, da iscure na internet, da se pojave u novinama, da podatke koji se nalaze u papiru, pa ih čuvate recimo u arhivi u podrumu, ne budu poplavljeni, da ih ne pojedu miševi, malo da karikiram. Da. Ali je to. Obrada podataka o ličnosti podrazumeva praktično kada ja obrađujem vaše podatke, vaše ime i prezime i matični broj i adresu i sve ostale podatke vaše i obrađujem ih u papiru ili u automatskom obliku. Znači, to je ono što je suština. Znači, da te podaci budu na odgovarajući način zaštićeni i da ne budu kompromitovani. Sa druge strane, ako se dogodi ta nekakva kompromitacija podataka, podaci se recimo pojave na internetu ili u novinama ili neko neovlašćen pristupi vašim podacima itd., onda ste vi u obavezi kao rukovalac da u jednom jako kratkom roku, od 72 sata, o toj činjenici obavestite poverenika, da bi poverenik mogao dalje da preduzima nekakve mere. Još niz obaveza koje iz zakona proističu.
Šta očekujete kada će ljudi, odnosno lica koje ste spomenuli, koji treba da sprovode ovaj zakon, biti u mogućnosti da ga sprovode u dakle raznim oblastima i ustanovama, javnim preduzećima, organima vlasti i tako dalje.
Jako je teško odgovoriti na takvo pitanje. Poverenik sa jedne strane ima preventivnu ulogu. Poverenik bi trebalo da izdaje odgovarajuće korektivne mere, podiže svest u ovoj oblasti da deluje instruktivno i tako dalje, ali sa druge strane deluje i represivno. To znači da piše prekršajne prijave, izdaje prekršajne naloge u situacijama kada se očigledno utvrdi da ste zakon prekršili. Koliko je naš javni sektor posebno spreman na tako nešto, to tek ostaje se vidi. Odnosno, na osnovu svih ovih činjenica koje sam naveo malo pre, nije previše spreman za tako nešto. Drugim rečima, poverenik još mnogo mora da radi na edukaciji, na podizanju svesti kod građana i kod rukovalaca u privatnom i javnom sektoru o tome zašto je to nešto bitno.
Da li još uvek, s obzirom na tu činjenicu, postoje nedoumice među građanima, šta zaista predstavlja oblast rada poverenika?
Pa to je također činjenica. Vrlo često se građani obraćaju sa nekakvim zahtjevima koji ne spadaju u naš domen, u našu nadležnost. Poverenik preduzima sve što je u njegovoj zakonskoj nadležnosti za posljednjih 15 godina kako postojimo i zaista je stekao poverenje kod građana. Međutim, ni poverenik ne može predstavljati savest celokupnog državnog aparata i delovati uvek kada druge institucije zataje. Drugim rečima, građana se često obraćaju kada na primjer konstatuju postojanje nekakvog krivičnog dela ili nam se žale na nešto gde bi trebali da se obrate inspekcijama i tako dalje. I vrlo često ih vratimo i kažemo, čujte, treba da se obratite sudu, tužiocu, policiji, inspekciji i tako dalje. I nažalost, često dobijamo nekakav obeshrabrujući odgovor pa nam kažu, znate šta, mi smo već bili tamo nam nisu ništa pomogli, pa smo rešili vama se obratimo. Kažemo opet, mi smo vezani našim zakonskim ovlašćenjima. Mi u oblasti recimo zaštite podataka sprovodimo nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti. Ako utvrdimo da neko recimo vaše podatke obrađuje bez pravnog osnova, na nesvrsishodan način, zloupotrebljava vaše podatke i tako dalje, ono što mi možemo jeste mu naložimo da prestane to radi, da iniciramo nekakav prekršajni krivični postupak. Međutim, tu je kraj naših odgovornosti, kraj naših nadležnosti. Znači, mi ne možemo da izreknemo tu nekakvu prekršajnu presudu, niti možemo da izreknemo nekakvu krivičnu presudu. E sad, opet, na temelju 10 godina rada u oblasti zaštite podataka o ličnosti, veliki broj postupaka je, nažalost, zastareo. Veliki broj postupaka se okončavao sa nekakvim minimalnim prekršajnim kaznama. Recimo, ja zloupotrebim vaše nekakve podatke koji su vrlo osjetljivi, a dobijem, recimo, opomenu. Ili da platim, ne znam, 5000 dinara. Za tako nešto po GDPR-u su kazne milionske.
Da, spomenuli ste stroga evropska pravila. Da li možete da izdvojite neka od evropskih iskustava kako se ovaj zakon sprovodi u drugim evropskim zemljama?
U drugim evropskim zemljama, u principu, ono što rade naše kolege širom Evrope jeste preduzimanje nadležnosti koje su im date po GDPR-u, kažnjavanje po GDPR-u i tako dalje, tako da vrlo često u novinama možete pročitati kako je, ne znam, francuski organ zaštite podataka kaznio Google ili kako je engleski organ kaznio, ne znam, nekakvu aviokompaniju i tako dalje i tako dalje. Međutim, ti organi raspolažu mogućnostima izricanja takozvanih upravnih novčanih kazni koje se donose na osnovu tog GDPR-a i koje su zaista drakonske, milionske kazne, a kada nekome izreknete drakonsku kaznu, onda time postižete i specijalnu i generalnu prevenciju. To znači da kada kaznite nekoga za tako nešto, tom nekome neće pasti na pamet da ponovi istu stvar, a neće Boga mi pasti na pamet nikome drugome. Kod nas, nažalost, sa blagom kaznenom politikom koja je za posljednjih, evo, već 10 godina postojala, ne da nismo obeshrabrivali drugi da zloupotrebljavaju podatke, nego smo i, Boga mi, evo, slobodno mogao kažem, i ohrabrivali da to nastave da rade.
Da, ali evo sada se uvodi i nova kaznena politika u smislu sprovođenja ovog zakona, oštrija kaznena politika.
Politika je oštrija, vidjet ćemo kakva će praksa biti. Što se službe povjerenika tiče, mi smo već započeli sa postupcima nadzora u ovoj oblasti i mi već za nekoliko dana ćemo već, što kaže, inicirati prve prekršajne postupke, pa ćemo vidjeti o čemu se radi.
Gospodine Petroviću, čemu je značaj zaštite podataka o ličnosti?
To je dobro pitanje. Podaci o ličnosti se ne štite samo da bi se štitili, kao u književnosti, umjetnost radi umjetnosti, lar pur lar. Podaci o ličnosti se štite zbog zaštite jednog vašeg važnijeg vrednosti, a to je vaša privatnost. Znači, pravo na privatnost je nešto što je rezon. Znači, pre svega treba razmisliti o tome šta su to podaci o ličnosti, šta sve jesu podaci o ličnosti, ko sve ima pravo da raspolaže našim podacima o ličnosti i kako. I da li onaj ko raspolaže našim podacima o ličnosti može da ugrozi našu privatnost.
Tako je.
Ja ako, recimo, raspolažem vašim podacima nekim koji su, jeli, do kojih mogu lako doći, recimo, do ime, prezime, vaša kućna adresa, broj telefona, to mogu nađem, recimo, u vašem telefonskom imeniku i tako dalje. Ako raspolažem opet nekakvim osjetljivijim podacima, kao što su, recimo, vaš broj matični ili lične karte ili vaš broj tekućeg računa, onda mogu da vam ugrozim i mnogo više tu vašu privatnost. A mogu da raspolažem i nekim vrlo, vrlo škakljivim podacima o ličnosti koje vi ne biste delili, koje običan čovjek ne dijeli sa drugim. Kao što su podaci o zdravstvenom stanju, kao što su podaci o seksualnom životu, kao što su podaci možda o veroispovesti, pripadnosti nekakve političkoj stranci itd. Sve su to nekakvi podaci o ličnosti koji, ako budu zloupotrebljeni, i ako ih neko zloupotrebi, mogu na težak način da naruše vašu privatnost, vašu intimu i vaše dostojanstvo. E to je ključ zaštite podataka o ličnosti. Uloga povjerenika jeste ta da privatni podaci ostanu privatni.
Da. I koliko je bilo zloupotreba do sada?
Nažalost, veliki broj zloupotreba je bio. Bilo je situacija kada je povjerenik konstatovao, ne mogu reći zloupotreba, ali masovne kompromitacije podataka o ličnosti, a bilo je situacija kad su zaista očigledno bile zloupotrebe. Znači, kada ja dođem do, recimo, vašeg zdravstvenih podataka, iznesem ih u javnost. Takva stvar je zaista zloupotreba koje se, nažalost, nisu doživljavale epilog kakav su zasluživale. Sa druge strane, vi ste imali situacije gde recimo, jedan prekršajni postupak bio pokrenut, recimo, pre neke 4 godine. Na sajtu Državne agencije za privatizaciju svaki korisnik interneta je mogao da skine jedan tekstualni fajl i u tom tekstualnom fajlu je bila praktično cela populacija Republike Srbije. To su bili podaci o svima nama koji smo bili podneli pre 10 godina zahteve za one besplatne akcije, možda ih se sećate. Sećate se besplatnih akcija i tako dalje.
Yes.
Da li ste možda podneli zahtev za te besplatne akcije? Ja jesam.
Da.
Podnelo ih je 5.200.000 ljudi. podaci o svih tih 5.200.000 ljudi su se našli zato što je neko nemarno postupao sa njima na internetu, tako da je bilo koja osoba na planeti mogla da skine podatke o populaciji praktično cele Republike Srbije, tako da su kompromitovane vaši podaci, vaše ime, prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, podatak da li ste dobili ili niste dobili te akcije i da li ste dobili kao građanin ili kao radnik u javnom preduzeću. Ono što je poražavajuće u cijeloj priči jeste da je taj prekršeni postupak koji sam, s obzirom da sam lično sproveo postupak nadzora i napisao i prekršenu prijavu i tako dalje, okončao time što je postupak obustavljen. Zato što je Agencija za privatizaciju prestala da postoji, tako da praktično za kompromitaciju vaših podataka i mojih podataka i podataka još 5 miliona naših sugrađana niko nije odgovarao, niti će ikad odgovarati.
I za kraj da vas pitam, da li će ovaj zakon sprečiti te slučajeve kompromitacije, odnosno ublažiti njihov broj?
Zakon se nikada sam od sebe ne primenjuje. Svako od nas bi trebao da preduzme ponešto. Da bi se,
recimo
da bi,
šta?
Pa recimo, ako radite kao rukovalac podataka u svojoj kompaniji, u svom preduzeću, u svom ministarstvu i tako dalje, treba da pre svega pročitate novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti, da vidite koje su obaveze, da onda preispitate svoje poslovanje i da onda, kako to zakon kaže, preduzmete te nekakve tehničke, organizacione, kadrovske mere, da podaci kojima raspolažete ne cure na sve strane, da ne budu kompromitovani. S obzirom da kompromitacijom podataka kojima raspolažete, nekome možete da ugrozite privatnost i dostojanstvo, nekome možete ugrozite čak i bezbednost. Vrlo lako sa tim curenjem podataka može da se dogodi da osoba bude osramoćena, da njeni vrlo intimni podaci budu izneti u javnost, da se nađu na internetu, na YouTube-u, da se nađu...
Stigmatizovana
upravo tako, i to je ono što je poenta cele priče. Znači, privatni podaci moraju ostati privatni. Ako imate ovlašćenja, raspolažete mojim podacima, možete raspolagati, ali morate raspolagati na zakonit način. Ne smete ih zloupotrebljavati, ne smete ih dati prvoj osobi koja vam ih zatraži. Morate pitati da li ta osoba ima pravo, pravni osnov, koja je svrha obraditi podatak. I mnogo, mnogo još toga što se tiče zaštite podataka o ličnosti.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. U ime ekipe koja je realizovala emisiju U središtu pažnje, prijatno veče, želi vam Olivera Cimić-Milošević.